histori. Jem kon qifti ma i lumtur sa që kej kam post lakmi. Për mu shumë ka post rëndësi, gjdo minut me kalu bash. Gjdo problem që na kan du, gjithmon e kemi zgjedh bash. Kur një dit ajo më thirim, tha ti qka ku me tregu. Ishkon dita ma edhe më shën jetën ta s'kon përjetu. Por unë pra fillim u gzuva kur ma dhalojmi në saj. Ajo më tha do t'behem prinder, por me lot në sy dhe saj. Ju afrovaj ka pa turën dhe e pyta pse për qon. Me tregoj është e pa mundur që familia ta pranoj. Në atë moment e unë ba vetën nuk e di a qfar di tham. Lëtësoj vazhdonin të rjellin të ishtu dhimbje shpirti tem. Në një herë e pis vetën namës do shta jam në onër. Do shta këtos janë në vërdita, por kjo onër s'pas ka t'nol. A thur nuk pas në mfat, a thur zote pas ka shkru. Por e di që mbotën tjetër prap ne ty kemo taku.
Kush nuk më përqyqi pash dhe fmi lëgjë saj për bëllë shlizë duke luajtër. Ata ishin shumë ljumë tër jo si one duke bojtër. Po të mund të ktheja kohën dhe të isha si kur ta. Për as gjemës me menu si zemra në dy pjesë mu ka ndove. Pyta njerin prej fmive kjo familje ku ka shkua. Ta me than që është për ngollën për endim për me jetu.